kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, shark detection drones palalawakin sa mga dagat sa New South Wales buong taon. Bird flu sa South Australia natukoy sa migratory bird pero walang ebidensyang kumalat. At Pilipinas, itinutulak ang unang offshore wind project sa Southeast Asia. Ikinatuwa ng animal rights activists ang balitang gagamitin na buong taon ang shark detection drones sa maraming beach sa New South Wales. Pero nananawagan din sila ngayon na tanggalin na ang mga shark net. Ayon sa Humane World for Animals Australia, 90% ng mga hayop na nahuhuli sa shark nets sa mga dagat ay hindi ang target na uri ng pating. Kabilang din dito ang ilang critically endangered wildlife. Inanunsyo ng state government na maglalaan ito ng karagdagang $34 million para sa shark spotting drones. Ang Surf Life Saving New South Wales ang magsasagawa ng monitoring. Uunahin ito ang mga beach na maraming swimmers at surfers, lalo na sa mga lugar kung saan mas madalas ang shark incidents.
To put that in regards to an area of coverage, that's around 4.5 million kilometers that the drones funded under this program will fly up and down the New South Wales coast. We have around 150 drones deployed in this program at 72 sites.
Samantala, ilulunsad ng gobyerno ng Australia ang bagong Independent National Environmental Protection Agency sa Miyerkules, Hulyo 1, kasunod ito ng environmental law reforms na naipasa noong Disyembre noong nakaraang taon. Ayon sa gobyerno, palalakasin ng National EPA ang environmental protections habang pinapabilis ang proseso para sa housing, energy at minerals projects. Pero ayon sa legal organization na Environmental Justice Australia, kahit independent body ang ahensya, mananatili pa rin sa Environment Minister ang responsibilidad sa mga desisyon. Sa panayam sa Sky News, sinabi ni Environment Minister Murray Watt na kailangan ang ahensyang ito para mas maipatupad ang mas matibay na environmental protections.
The point of doing that was to make sure that we have a strong independent regulator to make sure that those who are doing the wrong thing for our environment actually pay the price of that. The reality is that we haven't had strong enough enforcement or compliance with our environmental laws over the years. It's one of the reasons why we see our environment go backwards.
Samantala, sinabi ng mga otoridad ng South Australia na walang ebidensya na kumalat na ang bird flu sa local wildlife populations. Ito ay sa kabila ng unang kumpirmadong kaso ng estado na natukoy sa isang migratory bird. Noong Linggo, sinabi ni Premier Peter Malinauskas na mula noong June 20, mahigit 520 na reports na ang natanggap sa public hotline. Mula rito, 23 tests ang isinagawa pero isa lamang ang kumpirmadong kaso. Ayon kay Chief Vet Sky Froian, nagsasagawa na ng malawakang paghahanap ang field officers mula sa iba't ibang ahensya. Gumamit na rin ng helicopters para maabot at masuri ang mga remote area.
And happy to report that today we have no evidence of significant mortalities in wildlife. So they have of course been helping in terms of reporting individual cases, and we've been managing them through the hotline as we do with every other call, but no evidence that this has spread into wildlife populations, which is excellent news.
Balita mula sa ibang bansa. Nasagip mula sa gumuhong mga gusali ang isang lalaki at ang kanyang anak matapos ang malalakas na lindol sa Venezuela. Dinala pa baba ng American at French rescue teams ang mag-ama gamit ang stretchers mula sa tambak ng mga debris. Ayon sa interim president ng Venezuela na si Delcy Rodriguez, 33 katao na ang nasagip ilang araw matapos tamaan ng dalawang malalakas na lindol ang bansa. Hindi bababa sa 1,450 katao ang nasawi habang libo-libo pa ang nawawala. Ayon sa International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies, mahirap ang kondisyon para sa mga rescue teams habang nagpapatuloy ang search and rescue operations.
Bueno, agua.
We are short on drinking water and basic daily necessities. We have patients who need medicine. Things are really tough right now.
Gracias, sargento.
Babala, ang susunod na balita ay may detalyeng maaring makabahala sa ating tagapakinig. Isang Australiano ang kinasuhan ng murder sa Thailand matapos matagpuan ng bangkay ng isang babae sa loob ng maleta malapit sa riles ng tren. Kinilala ng mga pulis ang lalaki bilang si Simon Peter Carman. Inaresto siya sa Main International Airport ng Bangkok noong Biyernes ng gabi, June 26, habang umano'y sinusubukang umalis ng bansa sakay ng Jetstar flight papuntang Perth. Ayon sa local media sa Thailand, naaresto ang lalaki matapos matagpuan ng bangkay ng dalagita sa loob ng isang itim na maleta sa tabi ng railway sa resort town ng Pattaya. Ayon sa The Pattaya News, una umanong itinanggi ng lalaki ang kanyang pagkakasangkot. Pero kalaunan, sinabi niyang kumilos siya bilang self-defense matapos umano siyang pagbantaan ng dalagita gamit ang kutsilyo habang nagtatalo sila. Sa video footage ng police, nagpahayag ng pagsisisi si Carman sa pamilya ng babae. Pero itinanggi pa rin niyang pinatay niya ang 18 anyos na babae. At balita mula sa Pilipinas. Mga proyekto sa renewable energy itinutulak ng Pilipinas. Ayon sa ulat ng GMA News, itinutulak ng Pilipinas ang mas maraming investment para sa itinuturing na unang offshore wind project sa Southeast Asia. Layunin nitong palakasin ang renewable energy sector ng bansa at bawasan ang pagdepende sa imported fuel. Ayon sa ulat, mahalaga rin ito sa energy security ng Pilipinas, lalo na habang patuloy na tumataas ang demand sa kuryente. Kapag naisakatuparan, inaasahang makakatulong ang proyekto sa paglikha ng trabaho, pag-akit ng foreign investment at paglipat ng bansa sa mas malinis na pinagkukunan ng enerhiya. At dumako naman tayo sa balitang pampalakasan sa football. Canada ang unang team na nakapasok sa round of 16 ng World Cup matapos talunin ng South Africa sa puntos na 1-0 o 1-0. Si Stephen Eustachio ang nakapuntos ng winning goal sa 19:02 minuto ng laban. Ayon sa kanya, napakagandang resulta ito para sa kanilang koponan.
We worked a lot to get this victory. We really wanted to give this win to all the Canadians. And we just kept believing, we kept pushing. And I think we couldn't have imagined it any other way. I think it was an amazing goal. But when I shot, I felt that everybody shot with me. Everybody put a little bit of power on it, and it went to the back of the net, so I'm very happy.
Silipin naman natin ang lagay ng panahon ngayong Lunes sa ilang bahagi ng Australia. Sa Perth at Adelaide, may mga pag-ulan na nasa 18 degrees Celsius. Sa Melbourne, may mga pag-ulan na nasa 17 degrees. Maaraw sa Hobart na nasa 15 degrees. Sa Canberra, may ilang pag-ulan na nasa 15 degrees. Sa Sydney, may ilang pag-ulan na nasa 20 degrees. Sa Wollongong at Newcastle, uulan din na nasa 17 degrees. Sa Brisbane, may mga pag-ulan na nasa 21 degrees. Sa Cairns, uulan din na nasa 26 degrees. At sa Darwin, maaraw na nasa 31 degrees Celsius. At yan ang mga balitang nakalap ngayong Lunes para sa SBS Filipino. Ako si Helen Quiñanola.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.